Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Dwa tajba jena Jasmine Saliba nsemm il-kom u nilqakom għall-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba, programm tal-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea u li fih nittrattaw dak li jkun qiegħed iseħħ u jiġri fl-istituzzjonijiet Ewropej, istituzzjonijiet Ewropej illi din il-ġimgħa kienu dominati fl-aġenda marbuta ma' traġedja li anzi numru ta' traġedji illi kellna fil-Mediterran ftit ilin mixtut tagħna f'pajjiżna wkoll. U illi fija rajna madwar 1500 persuna jitilfu ħajjithom tanqas dawk huma n-numri illi nafu bihom meta kienu qegħdin jaqsmu mill-Afrika lejn l-Ewropa biex jippruvaw ikollhom ħajja aħjar. Ovvjament din il-kustjoni ħadet żvolta drammatika u traġika fit-tmiem il-ġimgħa meta fieħed minn l-inċidenti li kellna fil-reġjun inqalbet dajsa li fuqha kien hemm madwar 900 persuna. Dan anqal qatt ta' reazzjonijiet u qatt ta' sejħiet kemm lill-istituzzjonijiet Ewropej, però iktar minn hekk għax wieħed irid japprezza x'inhi r-realtà, illin mill-istituzzjoni aħna qegħdin nitkellmu wkoll fuq il-pajjiżi illi jiffurmaw l-istituzzjonijiet Ewropej u s-sejħa kienet qiegħda ssir anke fuq sforz partikolari illi sar b'mod konġunt kemm il-Gvern Malti u mill-Gvern Taljan biex kemm il-pajjiżi tal-istati membri fl-Unjoni Ewropea kif ukoll l-istituzzjonijiet Ewropej jittieħed azzjoni iktar effettiva u aktar konkreta minn dik illi ittieħdet sa issa. Intant, l-ewwel reazzjoni kienet illi ittieħed u ġi imħabbar pjanta azzjoni illi huwa mibni fuq 10 punti. Dan il-pjanta azzjoni dwar il-migrazzjoni seħħ wara laqgħa illi fiha attendew il-Ministri tal-Affarijiet Barranin u tal-Intern tal-Unjoni Ewropea u li kien immexxi mill-Rappreżentanta Għolja u Viċi Prezident tal-Kummissjoni Ewropea Federica Mogherini u illi wara dan il-laqgħa din il-laqgħa ġi propost pjanta azzjoni ta' 10 punti mill-Kummissarju responsabbli mill-Migrazzjoni, l-Affarijiet Interni u ċ-Ċittadinanza Avram Mopoulos, Ċipriot illi wkoll fiqrib pajjiżu assista għall-traġedja. Tamniejt li dan il-pjan huwa maqbul u hemm l-appoġġ tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin u tal-Intern. Tamniejt ukoll illi fil-kuntest ta' dan kollu kien hemm anke dikjarazzjonijiet differenti din id-darba, anke fid-dawl ta' dak li kienet jiġri mingħand ta' pajjiżi fosthom mir-Renju Unit fejn il-Prim Ministru David Cameron ukoll iddikjara illi kontrarju għall-deviżjoni li ttieħdet fil-passat anka xprunata minn politika li kienet tgħid li jekk ittib xi tip ta' ssir xi tip ta' azzjoni tkun qed tistieden, tkun qed tinċentiva li jkun hemm aktar migrazzjoni, issa qider illi kien hemm tibdil f'din il-pożizzjoni. Federica Mogherini u Dimitris Avramopoulos fistqarrija konġunta meta kienu jippreżentaw dan il-pjan qalu illi hemm bżonn li tittieħed u tiġi preżentata urġenza b'mod kollettiv mill-Ewropa kollha f'mument ta' kriżi umana. Intant għal ukoll il-sitwazzjoni prekarja fil-Mediterran mhijiex ġdida u mhijiex realtà illi għandna nibqgħu passivi liha. Intqal illi l-Kummissjoni għalhekk preżentat pjan komprensiv, però wkoll ser tippreżenta anka qatt ta' azzjonijiet permezz tal-Aġenda Ewropea fuq il-migrazzjoni ix-xahar id-dieħel. L-10 azzjonijiet li se nittrattaw nafti ieħor u li dwarhom kien hemm qbil huma diretti u miżuri sostanzjali u għandhom iwasslu biex tittieħed u ssir differenza b'mod immedjata. Dawn l-azzjonijiet kollha għandhom bżonn l-isforz kollettiv u komuni kemm tal-istituzzjonijiet Ewropej kif ukoll ta' 28 stat membru u dawn il-proposti ser jiġu preżentati f'laqgħa ta' urġenza illi ser issir fil-Kunsill tal-Kunsill Ewropew. Il-Kunsill Ewropew huwa il-forum illi fih jitlaqgħu l-kapijiet ta' stat per-ministri tal-pajjiżi membri u ser jidin jiltaqgħu propju il-ħamis f'sessjoni straordinarja biex jittrattaw is-sitwazzjoni fil-Mediterran. Id-dikerazzjoni it-tem tgħid illi din hija pass illi juri wkoll illi l-Ewropa ser tieħu wkoll responsabilità ta' dak li qed jiġri u biex tieħu din ir-responsabilità trid ukoll toffri rimedju b'mod kollettiv b'kulħadd jaħdem flimkien. Xi trattaw dawn l-10 punti. L-ewwel nett illi ikun hemm rinforz tisħiħ tal-operazzjonijiet konġunti fir-reġjun tal-Mediterran. Hemm żewġ programmi li huma Triton u Poseidon illi qegħdin jiġu attivati fir-reġjun u ser jiżdiedu riżorsi finanzjari kif ukoll l-assi li ser jitpoġġew għad-dispożizzjoni ta' dawn iż-żewġ programmi u apparti minn hekk ser tiġi wkoll estiża iż-żona ta' operazzjoni illi għandha twassal biex ikun hemm aktar interventi u interventi aktar effettivi fiħdan il-mandat illi hemm deskritt fil-Frontex. Apparti minn hekk ser ikun hemm u dan huwa pass pjuttost differenti mill-li kien hemm s'issa, sforz sistematiku biex jinqabdu u jiġu distrutti id-dajes illi jintużaw minn qiegħed jittraffika in-nies. Ir-riżultat pożittiv illi ttieħed permezz ta' l-operazzjoni Atalanta lejn is-Somalja għandha tkun ta' ispirazzjoni għal dan il-programm u operazzjonijiet simili ser jintużaw propju għal min jitraffika n-nies. Ta' min jgħid illi l-operazzjoni Atalanta tħares lejn ir-realtà tal-piraterija fiż-żona tas-Somalja. Tħabbar ukoll illi l-Europol, il-Frontex, l-EASO u l-Eurojust se jiltaqgħu b'mod aktar regolari u jaħdmu aktar viċin ta' xulxin biex jiksbu l-informazzjoni neċessarja illi permezz tagħha qegħdin joperaw il-traffikanti ta' nies biex jirritraċċaw minn fejn qed jiksbu il-fondi u biex jassistu aktar fl-investigazzjoni. Apparti minn hekk, l-EASO ser tibgħat ukoll timijiet fl-Italja u l-Greċja biex jiġu ipproċessati l-applikazzjonijiet b'mod komuni għal dawk li jkunu qegħdin ifittxu status ta' refugjat jew qed ifittxu post alternattiv meta jkunu qegħdin jaħarbu minn żona ta' konflitt illi jkunu jgħixu fiha. Apparti minn hekk, il-membri stati ser jassiguraw li jkun hemm fingerprinting tal-migranti kollha u anka tibda tikkonsidra għażliet ta' aktar ta' mekkaniżmu aktar effettiv biex ikun hemm rilokazzjoni f'din is-sitwazzjoni ta' emerġenza. Intant għal darb'oħra tintuża għaliex hekk fl-aħħar mill-aħħar huma l-responsabilitajiet u l-kompetenzi tal-istituzzjonijiet Ewropej illi ikun hemm proġett pilota volontarju Ewropew madwar il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea illi joffru numru ta' postijiet għal persuni li għandhom bżonn protezzjoni madwar il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Kif ukoll ikun hemm programm ta' rapid return ta' immigranti li mbagħad ikunu irregolari u li jkun koordinat bejn il-Frontex mill-pajjiżi illi hum fuq il-frontiera ta' dan il-reġjun. Aparti minn hekk, tħabbar ukoll li se jkun hemm engagement sħubija aktar effettiva ma' pajjiżi illi qegħdin jiċċirkondaw il-Libja, niftakru r-realtà Libika hija li inti m'għandekx gvern wieħed u li m'għandekx allura ma' min tiddialogu b'mod politiku biex ikun hemm sforz konġunt bejn il-Kummissjoni u l-IEAS u l-inizjattivi illi ġew maqbula fin-Niger jiġu imsaħħa u anka miżjuda. Allura dan se jinvolvi il-pajjiżi l-oħra fir-reġjun tal-Mediterran li huma b'Iswid u fil-fruntiera mal-Libja. Aparti minn hekk ukoll ġi deċiż illi jintbagħtu uffiċjali ta' l-immigrazzjoni f'pajjiżi terzi tal-Unjoni Ewropea, ġifieri pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea, bilan illi jinġabbar l-intelligence fuq il-flows ta' migrazzjoni, fuq il-korrenti ta' migrazzjoni li qed isiru kif ukoll tissaħħaħ il-wol ta' delegazzjonijiet Ewropej. Dan il-pjan ta' 10 punti qiegħed jiġi ppreżentat ovvjament fis-sfond. Fis-sfond illi fih kellna din it-traġedja kif għedna u dan huwa l-ewwel pass li qiegħed jiġi propost u li għandu jiġi diskuss fil-Kunsill tal-Ministri u tal-Kapijiet ta' Stat tal-Unjoni Ewropea li se jitlaqqa b'urġenza il-ħamis. Intantu dak kienet qed titkellem propju wara il-Kunsill tal-Ministri tal-Intern u tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea, il-Viċi President Federica Mogherini qalet illi din il-deċiżjoni u dak li messaġġ li tittibgħat l-Unjoni Ewropea anka bid-deċiżjonijiet li jittieħdu huwa li tintinbat reazzjoni b'saħħitha mill-Unjoni Ewropea illi it-traġedji illi rajna f'dawn l-aħħar ħinijiet fil-Mediterran mhumiex aċċettabbli. Ja sostniet li l-fatt li tlaqqa 41 ministru mill-Unjoni Ewropea finqas minn 24 sija minn meta tħabbret din il-qa juri li hemm impenn u ringrazzjat il-Presidenza tal-Latvija li ħadet din il-responsabilità. Però qalet ukoll li dan jibgħat messaġġ ta' tip ta' urġenza li qed ħares lejha l-Unjoni Ewropea f'din il-kwistjoni. Sostniet ukoll li llum hemm kuxjenza usa u akbar fuq livell Ewropew fuq din il-kwistjoni, kwistjoni li m'għadix ta' pajjiż wieħed jew ta' tnejn jew ta' tlieta li qegħdin jiffaċċjaw ir-realtà, hija kwistjoni Ewropea u tal-Unjoni Ewropea kollha. Għal daqstant l-istati membri kollha flimkien li jiġu jaħdmu jaġixxu b'mod konkret, b'mod maqut u b'mod maġġel. Ja tenniet li din mhijiex biex ngħidu hekk sejħa biex ikun hemm rispons minn xi ħadd, minn xi stat, minn xi istituzzjoni, imma sejħa biex ikun hemm rispons minn kulħadd. Ja fakret illi kif wara l-attakki li kien hemm f'Pariġi f'Jannar l-Unjoni Ewropea ukoll u l-pajjiżi membri li jiffurmawha ħassew sens ta' urġenza u solidarjetà biex ikun hemm passi konkreti kontra it-terrorizmu, illum hemm bżonn illi ikun hemm din it-tip ta' urġenza u din it-tip ta' urġenza qed tiġi trasmessa f'pjan ta' azzjoni. Però ilhinn mill-urġenza hemm bżonn ukoll ta' solidarjetà biex jiġi miġġieled il-fenomenu ta' traffiku tal-luma tal-bniedem. Traffiku ta' bniedem li qed iwassal minħabba l-kundizzjonijiet tiegħu għal telfin ta' ħajja. Hija żiedet fuq nota personali illi dan għandu ikun ukoll mument deċiżiv fejn ilhinn mid-diskussjoni u lin mir-retorika tittieħed azzjoni. Hija fakret kif il-Ministri tal-Affarijiet Barranin, tal-Ministri tal-Intern, l-Istituzzjonijiet Ewropej varji flimkien ikkoordinaw fuq livelli differenti azzjoni minnaħa tal-Unjoni Ewropea, fejn l-ewwel kien hemm diskussjoni u ġew trattati l-odda illi hemm u l-odda illi għandha tkun iffukata u immirata lejn l-erq tal-problema illi qed tikkawża dawn it-traġedji. Għaliex in-nies qed ikollhom iħallu pajjiżhom qed iħallsu flejjes kbar inkluż illin mill-flus saħansitra b'ħajjithom biex imorru f'pajjiż aħjar. Billi tfisser li hemm bżonn illi tiżdied il-ħidma diplomatika u jiżdied ix-xogħol, koordinazzjoni tax-xogħol biex ikun hemm soluzzjoni dejjema għal gwerer u l-konflitti li qegħdin jaffettwaw ir-reġjun illi huwa ġar ta' l-Ewropa. Bilan ukoll illi tiġi trattata l-kwistjoni tal-poverta b'mod aktar effettiv u ukoll biex tiġi trattata l-kwistjoni tal-vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fatt ta' pajjiżi fid-dinja. It-tieni nett il-Ministri tal-Affarijiet Barranin u tal-Intern u l-Istituzzjonijiet Ewropej li ltaqgħu f'din il-ġimgħa ħadmu ukoll bilan illi jittieħed azzjoni illi twassal ukoll għal soluzzjoni fil-Libja. Il-kwistjoni fil-Libja u l-possibilità ta' soluzzjoni għal din il-kwistjoni qed tinbidel minn ġurnata għal l-oħra fejn ikun hemm anke kwistjonijiet li xi kultant jidru diffiċli biex jingħalbu u intqal illi s-soluzzjoni fil-Libja u engagement ma dawk l-atturi kollha li hemm fil-konflitt libiku biex jintlaħaq ftehim huwa fundamentali minħabba l-fatt illi l-Libja huwa fil-ċirkostanzi il-pajjiż fejn fejn prinċipalment qegħdin jitilqu dawn l-immigranti. Il-fatt li mhuwiex stat u l-fatt li mhuwiex stat illum mhux qiegħed jgħin biex jinħolo b'mod effettiv infurzar tal-frontieri kemm mill-baħar u kemm mill-art qed iwassal għal mod effettiv sfortunatament biex joħloq kultur perfett ħalli ikunu jistgħu biex ngħidu hekk art fertili għal dawk l-organizzazzjonijiet li qegħdin jitraffikaw il-nies. Intant kien hemm deċiżjoni wkoll anke jekk mhux formali illi permezz ta' appoġġ mill-Unjoni Ewropea issir ħidma wkoll biex jitwaqqaf u jinstab gvern ta' unità nazzjonali. Hija saħqet illi qiegħda tistieden lill-Libjani kollha biex juru l-istess tip ta' urġenza li qegħdin iħossu llum mhux biex jisalvaw pajjiżhom però wkoll biex jisalvaw ħajjithom li qegħdin ukoll friskju anke li jitilfu ħajjithom u li qegħdin jużaw it-territorju tagħhom. Mhijiex biss għalihom però hija wkoll għal uliedhom u għal uliet tfal, nisa u irġiel illi mietu fil-baħar u b'dan il-għan il-Libja u l-Libjani qegħdin jiġu mistiedna biex iħarsu u jerfgħu r-responsabilità tagħhom jingħaqdu biex pajjiżhom jingħaqad jitinstab soluzzjoni għal konflitt dan il-pajjiż bilan illi il-possibilità u d-difikultajiet li qed insibu f'din il-kwistjoni jiġu meluba. Intqal ukoll l-Unjoni Ewropea lesta li tibgħat li tappoġġa gvern ta' unità nazzjonali b'lajnuna kollha possibbli kemm umanitarja kif ukoll minn aspett ċivili, kif ukoll anke fil-kontroll u l-immaniġar tal-frontieri il-bini tal-istituzzjonijiet inkluż ukoll permezz ta' miżuri marbutin mal-Common Security and Defense Policy tal-Unjoni Ewropea illi tittiġi wkoll konsidrata f'kuntest ta' framework internazzjonali minħabba li qegħdin qed nitkellmu b'dimensjoni pjuttost iktar internazzjonali. Tqal ukoll illi mal-Ministru tal-Intern u mal-Kummissarju Avramopoulos kien hemm diskussjoni dettaljata dwar ir-respons li ser ikun hemm propju biex tiġi trattata l-kwistjoni kriminali ta' traffikar tan-nies. Illi kien hemm tliet elementi prinċipali ta' kunsens illi l-ewwel nett imminħat aħħasisniet illi hemm konsensu swiesa fuq il-ħtieġa illi jkun hemm front wieħed maqut kontra min jitraffika n-nies. Sostniet illi ġew identifikati numru ta' azzjonijiet u ħut minnhom anke biex jiġu implementati f'ħin qasir biex propju tiġi trattata l-kwistjoni anke l-preżenza fil-reġjun ta' Niġerja. Tkellmet ukoll dwar il-fatt li din hija importanti biex jiġu msaħħa l-frontieri fin-naħa tan-nofsinhar tal-Libja, illi huwa ovvjament il-punt ta' dħul ta' ħafna minn dawk illi mbagħad jispiċċaw fuq it-traġitti traġiċi illi kellna. Għalet ukoll li kien hemm diskussjoni dwar sieb ta' intelligence, kooperazzjoni u protezzjoni reġjonali, però wkoll fuq il-deċiżjoni li ġistrutti il-dajes u il-vapuri illi edin jintużaw f'dan it-traffiku. It-tieni punt li ħareġ kien kunsens dwar il-tieġa illi tissaħħaħ ir-responsabilità u id-dover biex jiġu salvati il-ħajjiet tan-nies fir-reġjun. Dan ifisser li għandu jkun hemm trajten iktar b'saħħitha, Poseidon aktar b'saħħtu, dan huma żewġ programmi li għandha l-Unjoni Ewropea b'aktar fondi bit-territorju aktar wiesa, kif ukoll però ukoll b'rabtiet aktar diretti ma' salvataġġ u obbligi illi għandu jkun hemm. Fl-aħħar mill-aħħar, apparti l-enerġija li tittentefa' f'dan l-aspett, irid ikun hemm aktar koordinazzjoni biex intlaqgħu dan il-għan u anka b'mod strutturat. It-tielet punt li fuqu kien hemm ukoll konsensus huwa r-responsabilitajiet fiħdan il-pajjiżi li jiffurmaw l-Unjoni Ewropea meta tiġi l-kustjoni ta' resettlement u relokazzjoni ta' refugjati. Hemm bżonn il-kooperazzjoni tal-ġnus magħquda permezz tal-UNHCR f'dan ir-rigward, però hemm bżonn ukoll riflessjoni illi dan l-affarijiet jiġu riflessi anke b'mod intern fiħdan il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Hija sostniet li fuq dawn it-tlet punti hemm bżonn ta' kooperazzjoni, però fl-aħħar mill-aħħar jekk hemm dan l-impenn dikjarat permezz ta' kunsens, allura issa jiġu eliminati kull tip ta' barriri anka interni biex tintlaħa l-soluzzjoni neċessarja. Hija fl-aħħar mill-aħħar tenniet illi l-kooperazzjoni li ntwerit f'dawn l-aħħar sigħat kienet fundamentali biex kemm jista' jkun jiġi salvat dak li seta' jiġi salvat, però ilin minn hekk tenniet illi id-deċiżjonijiet li ttieħdu anka b'livell ta' urġenza għenu biex tittieħdu soluzzjonijiet u jiġu preżentati numru ta' soluzzjonijiet importanti f'dan il-rigward. Hija sostniet illi hemm il-bżonn ta' aktar ħidma biex kemm jista' jkun l-Ewropa, issa qed titkellem bħala kontinent, ilin mill-istituzzjonijiet turi ir-responsabilità u turi kif uriet f'ċirkostanzi oħra aktar urġenza għal azzjoni maquda u f'dan il-għan ringrazzjat il-Ministri Kummissarju l-Presidenza tal-istess istituzzjonijiet Ewropej il ħadu dan l-ewwel pass importanti f'din il-deċiżjoni biex tittieħed din l-azzjoni. Intant ta' min jgħid illi dan kollu koll wassal u kien anka reazzjoni għal situazzjoni fejn il-Kummissjoni Ewropea fist-qarrija li ħarġet fit-19 ta' April esprimiet il-dispjaċir tagħha u r-rabi tagħha l-iżviluppi traġiġi li kien hemm fir-reġjun tal-Mediterran f'dawn l-aħħar ġranet. Realtajja waħda ħarxa u l-azzjonijiet allura jridu jkunu ta' ċertu kuraġġ u ta' ċertu effettività. Hija sostniet li qegħdin nitkellmu hekk fuq ħajjiet umani u l-Unjoni Ewropea bħala istituzzjoni sħiħa u apparti bħala istituzzjoni hija wkoll bħala ġabra kollettiva ta' pajjiżi għandha obbligu morali u umanitarju biex tarixxi. Il-Kummissjoni Ewropea bħalissa wkoll għaddeja bil-proċessi tagħha biex jippreparaw strategija dwar il-migrazzjoni li ser tiġi preżentata u adottata mill-Kummissjoni f'Mejju u hemm bżonn però allura għalhekk waslet għal dawn l-azzjonijiet azzjoni immedjata biex tipprevjeni il-telf ta' aktar ħajjiet b'mod komprensiv u biex jiġu maneġjati aħjar il-kwistjonijiet tal-migrazzjoni. L-unika mod illi wieħed b'xi mod jista' attwalment jindirizza din il-kwistjoni hija billi jitratta s-sitwazzjoni u l-problema fl-eruq tagħha, għal sakemm ħajbqa' konflitt, sakemm ħajbqa' sofferenza u sakemm ħajbqa' il-faqar fir-reġjuni li huma biswit l-Unjoni Ewropea, allura il-nies illi jgħixu f'żoni ta' konflitt u ta' gwerra se jrin ifittxu sitwazzjonijiet aktar pjaċevoli fejn ikunu qegħdin jgħixu. U tant u hekk li jkunu qegħdin ukoll iħallsu bħajjithom u lħallsu bħajjiet uliedhom biex provju ifittxu din il-sitwazzjoni aktar paċifika u bi prospetti aħjar għall-futur ta' pajjiżhom. Hija sostniet illi sakemm il-pajjiżi minn fejn joriġinaw u il-pajjiżi minn fejn jgħaddu mhux se jrin jieħdu azzjoni konkreta biex jipprevjenu it-tluq ta' nies minn pajjiżhom, allura hemm bżonn illi jkun hemm azzjoni aktar effettiva minn kulħadd f'dan ir-rigward. Minħati għaw il-President tal-Kummissjoni Ewropea, Jean-Claude Juncker, ta' il-responsabilta' diretta l-Frans Timmermans, li huwa l-ewwel Viċi-President, l-Viċi-President Federica Mogherini u l-Dimitris Avramopoulos biex jaħdmu flimkien fuq l-aspetti kollha neċessarji biex tiġi indirizzata din il-kwistjoni però wkoll biex tiġi formulata, adottata u implementata Aġenda Ewropea dwar il-migrazzjoni u tiġi implementata b'mod maġġel u b'mod effettiv fih il-kuntest tal-istituzzjoni u l-istrumenti kollha Ewropej illi jeżistu f'dan il-rigward. Intant ta' min jgħid ukoll illi l-aħħar żviluppi li kellna f'dawn l-aħħar ġranet, f'dawn l-aħħar ħinijiet kienu proprju illi minnaħa tagħha l-investigazzjonijiet immexxija mill-Italja kixfu isem ta' traffikant li hu bbażat fil-Libja u li hu konsidrat bħala wieħed mill-imħuħ wara l-vjaġġi bid-dgħajjes bejn il-Libja u l-Ewropa. L-ewwel persuna li kien imsemmi kien Emreas Germaj mill-Etjopja li wieħed mill-organizzaturi issa tisemma wkoll persuna mill-Eritrea Mered Medani illi tnejn li huma jgħixu fit-Tripli u qed isemmew wara ġew intraċċati t-telefonati tiegħu mill-investigaturi. Ġurnali Italjani kellhom rapport dwar Medani u l-attività tiegħu b'mod partikolari dwar stħarriġ li sar mill-investigaturi Italjani u l-ġurnal La Repubblica f'Palermo jgħid li dawk qrib ta' Medani jirreferu għalih bħala il-ġeneral u minnaħati għaw jgħid li jien għandu u għandu l-istil ta' Gaddafi. Fil-fatt anka kif rapportati fil-ġurnali lokali, f'investigazzjoni li sar ġew traċċati telefonati li għamilu jinstama jitħak għal diversi drabi u jgħidu li li qed nabbi ħafna nies fuq id-dgħajjes huma jkunu jridu jitilqu malajr kemm jista' jkun. Investigaturi mis-sezzjoni tal-kriminalità organizzata mexxija minn Nino De Santis intraċċaw telefonati ta' Medani waqt li kien qed jiddiskuti ma' kollaboraturi tiegħu biex anka jiftaħ kont finanzjarju f'Dubaj. Skont dak li rapportat unsemmejt aħjar tinvesti fl-Istati Uniti jew fil-Kanada hemmhekk ma jistaqsukx minn fejn ġew il-flus. Instamajt ukoll li din is-sena ħadmet tajjeb is-sitwazzjoni u isemmi ċifra ta' madwar 8,000 ruħ illi telqu. Nafu b'1500 illi mietu min jaf x'hemm iktar taħt il-baħar. Jien Fadal Ġeħri ringrazzjakom tal-attenzjoni u nagħmel appuntament għal parlum 8 tiem għal edizzjoni oħra tal-programm Il-Balomba.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.